Cosula. Tovolahy mipetraka tany ambanivohitra tany Afrika i Cosula. Indray andro dia narary mafy izy ka nentiny rainy tany amina hôpitaly kristianina iray. Voatsabo tsara avokoa izay rehetra tonga ao. Sitrana tanteraka. Sitrana tokoa ilay tovolahy, nefa mihoatra noho ny fahasalaman'ny vatana ny azony tao amin'ny hôpitaly kristianina io. Noresahana tamin'ny Tompo Jesosy, zanak'ilay Andriamanitra mpahary, ny Tompo Jesosy izay nanome ny ainy hanavotana azy, ny Tompo Jesosy nanome ny ainy hanavotana ny Cosula sy hamafana ny fahotany. Tia ny Cosula io mpamonjy mamela heloka sy manafaka io. Fantany tsara ny dikan'izany ho azy, anjary kristianina izy. Tsy maintsy miala mitoka, miala misigara, tsy manatrika ireny fety fanompoan-tsampy ireny intsony. Nefa tsy ny salasala izy, ka feno fifaliana sy herim-po no niverina tany an-tanàna. Namana akaiky ny ben'ny tanàna ny mpimasy tao amin'io tanàna io. Tsy faly ilay mpimasy nahita ny Cosula nanjary kristianina, ary tena natahotra aza. Raha toa mantsy tonga kristianina toa ny Cosula ireo tanora hafa ao tanàna, dia ho very ny ampahambetsaka amin'ny fidiram-bolany. Tsy hisy vidiody isan-karazany intsony izy ireo, tsy hisy hanome fanatitra lafobe ho amin'ny fanahy ratsy intsony, ary tsy hisy dika intsony mosavy ataony. Nenjehana tamin'ny fomba marobe i Cosula, nefa tsy netokivy izy fa nanohy ny resaka momba ilay mpamonjiny. Nisy namany roa na telo koa nandray an'i Jesosy tao am-pony. Loza mitatao. Indray andro nanao fety sy fihinanan-kanina be ty olona manan-kaja iray tao an-tanàna noho ny fanambadian'ny zanany lahy. Nandritra izany no nielo ny feo fa tsy ity Doba zanaky ny ben'ny tanàna izay vao eny taona monja. Nikaroka azo daholo ny ray tanàna, ary ny farany dia hitatehiry amin'ny tany kely iray afovoan'ny renirano ilay zazalahy kely. Ahoana ny natonga io zaza io teny? Angamba mba te hanao toy olon-dehibe izy hiampita ny renirano? Niakatra tamina vatankazo iray izy, nefa tsy naina mily ka niafara teo amin'io tany kely io. Saika niverina ny lomano eny ampita izy, satria mahay milomany tsara daholo ny ankizy rehetra ao an-tanàna, saingy nisy voay nitady izay arapaka mandrakariva manodidina ilay tany kely, ary efa tena vonina hihinana ity zazakely ity. Iza no afaka monjy any Doba? Rehefa hitany retim-ponina ny toerana tena sarotra nisy ilay zazalahy, dia nikikiky izy ireo torakovitra, saika iroboka tany anaty rano ny ben'ny tanàna mba hamonjy ilay zanany, nefa nitazon'ny olona. Ho very maina fotsiny ny fandehananao eny, hoy ity lahy antitra iray. Hihinananao ireo voay ireo ary tsy hamela ny zanakao? Iza mbola natao ny voay hafa bela teto? Raha novidiany lahatra i Doba, inona no azo atao amin'izany? Teo amoron-drano teo ihany koa ilay mpimasy, ary niangaviana mba hanotovitana ireo biby. Tsy misy azoko atao, hoy izy, voay farany ngeza be ireo. Tokony ho mahery noho ny voay ny fanafody ataonao, hoy ilay ray mampalahelo. Ndana makao anaty rano ary ampiasao ny odinao mahagaga. Nijanona taty an-tanety ilay mpimasy fa tsy te hamony ainy. Dia nanatona azy tampoka Cosula. mahatahotra ianao, hoy izy mantsilay mpimasy. Sa manatona ny voa ianao, tsy arovan'ny hodinao rehetra nga ianao? Tsy matahotra ninininina? Hoy ilay mpimasy, tezitra mafy. Tsy matahotra ninininina fa tsy mivoa io? Hoy Gozola, ny ome. Ny hery mahagaga nananao dia tsy mahavonjy aina ray akory, tsy mahavonjina dia ny ainy zanaky ny ben'ny tanàna aza. Raha tsy afaka navitra io zaza io ianao dia midiky izany fa tsy matoky ireo andriamanitra ao ianao, izany hoe samy mpandainga na ianao na reo andriamanitra ao. Dia mbola nanohy Gozola hoe ny andriamanitra inoky dia andriamanitra tsy to, manome hery ny mpanompony izy. Arova ny andriamanitra amin'ny vango ny voay aho. Raha vitanao manavitra ny zanak'ory Gozola, hoy ny ben'ny tanàna, dia ho fantatro fa ny andriamanitra ao no ilay andriamanitra velona sady tena izy, dia hivavaka amin'ny zasy ny vahoakako manontolo. Nify noho ny Gozola. Ny vavaka fohy tamin'andriamanitra Gozola, dia nitsoraka tany anaty rano izy, ka nanetsika mafy be ny tongony sy ny tanany, ny tabataba mba hampandositra ireo voay. Tonga teny amin'ilay tany kely izy, nitambatambaza n'ilay zaza izay efa tena raiky tahotra, ary noreseny lahatra mba hiara-mita ilay reny rano aminy. Nampiseho heritsaina tokoa idoba kely. Nofafany ny ranomasony dia niroboka tao anaty rano izy. Nanaraka azy akaiky Gozola, nanohy ny lomano mafy tamin'ny tabataba, sady nanosika ilay zaza nakeny amoron-drano kely sisa. Kinanjo niverina ny voay, nahatosika Gozola faran'izay herino eny amin'ny fasika ilay zaza mba tsy ho takatra ireo biby ireo intsony, saingy izy kosa taraiky kely ka tsy afaka niala. Azo ny voay iray tamin'ny tongony izy ary nitaritiny tany ambany rano. Faly ilay mpimasy, lany ny voay Gozola, ilay fahavaliny, hoy izy anakapo. Tsy hoe ho tsony ny kristianina iny, ampiodin'ireo tanora, tsisy anao hitra intsony, izay ihany ny tompo mahery sy atahorana eto amin'ny tanàna. Na tsiditsony azy Gozola dia nitony lanonana, ary rehefa nisasaka ny lanonana dia nisy tsao ny ely. Velo Gozola, fandresena feno. Indro tokoa nisy olona maro nironana anatona moramora. Teo aloha nisy lehilahy iray manao akanjo fotsy arahana mpiaza. Avy eo Gozola, nentin'olona roalahy. Nidiny Gozola, nandringa, ary tohatra mbola reraka, nefa dia tena velona tokoa. Rehefa afaka ny atairan'ny olona nahitan'ny Gozola dia liana izy ireo. Tea fantatra ny fomba nahafahany tamin'ny vangony voainy rehetra. Niankina tamina trano falafy ilay tovolahy kristianina, ary nangovotry ny fihetse-po ny feony, nitantara ny fahagagana nataon'andriamanitra taminy. Nisy mpiazaraina hitany loza dia nanana fahakingana vola ivoy tamin'ny zanatsipikany. Naratra ilay biby ka namotsitra ahy, dia nandositra koa ireo voay hafa, ka tonga tetỳ amin'ny tany maina ihany aho. Hitanareo amin'izany, hoy Gozola namarana, fa mahery ny andriamanitro ary navotany tamin'ny voay aho. Nanaja ny fianiana n'ilay ben'ny tanàna, ka namelany Gozola hitory ny filazantsara, ary nampanamboatra toerana fivavahana tsara tarehy. Ilay mpimasy kosa niroahana niala tao an-tanàna. Nimponina indray dia nanatrika ireo fivoriana kristianina, nandefa ny zana ny anatra ny tenin'andriamanitra izy ireo, ary doba no iray tamin'ireo nahazotindrindra. Izao ny tsiambaratelon'ny Gozola. Andriamanitra no itokiko ka tsy mba hatahotra aho. Inona no ataon'olona amiko? Salamo fahaenina amby dimampolo ny andininy faraika ambin'ny folo. Ary ianao, nametraka ny fitokianao amin'Andriamanitra ve ianao? Fantatro fa ianao ain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Joba toko faharoa amby efapolo ny andininy faharoa.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly.